në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një grup parlamentari tri shteteve arabe ka inkurajuar diplomacinë e Kosovës për lobim për njohje nga shtetet arabe. Policia thot se nuk ka rrezik për ndonjë sulm terrorist në Kosovë. Italia angazhohet për një samit të BE-së për Ballkanin, ka thënë ministri jashtëm italian Franco Frattini. Duke u shprehur për procesin e decentralizimit, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës postirash thot:
"Përderisa nuk provohet procesi si i till, ndoshta mund ketë hezitime, po absolutisht në asnjë formë nuk mendoj që mund të lidhet apo mund kryzohet nga asnjë palë."
Hillary Clinton shpreh të kënaqur që edhe Kina është kundër mundësisë që Irani të bëhet shtet atomik. Qasja administratës së presidentit amerikan Barack Obama ndaj Sirisë duket se paraqet ndryshim të madh ndaj qëndrimit që e kishte administrata Bush. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Romë, Italia kërkon organizimin e samitit të shefave të shteteve dhe të qeverive të vendeventare të bashkimit evropian, të cilët së bashku me shtetet e bashkuara do të jepnin nxitje konkrete dhe të qartë për antarësimin e vendeve të Ballkanit në BE, tha ministri jashtëm italian Franco Frattini. Italia fuqishëm mbështet proceset integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Italia është i vetmi vend nga pjesa perëndimore ndër anëtarët e BE-s që me shkrim ka insistuar që për qytetarët e rajonit të hiqet regjimi i vizave, i tha zoti Frattini gazetës Beogradase Večernje Novosti. Hag, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mbajë dëgjime publike lidhur me çështjen se a ishte shpallë e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka njoftuar kjo gjykatë. Këto dëgjime do të fillojnë më 10 orë të vitit 2009 dhe do të mbahen në selinë e gjykatës në Pallatin e Paqes në Hag. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, 36 vende kanë paraqitur deri më tani kumtesa me shkrim lidhur me këtë çështje. Kumtesë të tillë ka paraqitur edhe Kosova. Zagreb, vetëm 29% e qytetarëve të Kroacisë konsiderojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte gjë e mirë, dëshmon hulumtimi i bërë nga Eurobarometer. Në pranverën e këtij viti, përqindja e kroatëve që dëshironin antarësimin në BE ishte edhe më e vogël, përkatësisht vetëm 23%. Gazeta Novi List shkruan se për nga shkalla e skepticizmit ndaj Bashkimit Evropian, kroatët janë barazuar me britanikët, ndërsa më skeptik janë vetëm edhe letonezët, ku vetëm 23% të tyre antarësimin në BE konsiderojnë pozitive. Më të lumturit për hyrje në BE janë slovakët dhe rumunët, ku përqindja e vlerësimit pozitiv për Bashkimin Evropian shkon në 67%. Tiranë, lideri i Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama tha sot se rezultati i zgjedhjeve parlamentare nuk mund të pranohet dhe theksoi se do të bëhet çdo gjë e mundur që t'i bëhet transparencë plot procesit. Zoti Rama tha se një raport për parregullësitë e zgjedhjeve do t'u paraqitet ndërkombëtarve. Kemi përgatitur një raport që do ua vëmë në dispozicion të gjithë partnerëve ndërkombëtar, si dhe do ta bëjmë publik për opinionin shqiptar. Deformimi i procesit filloi me presionin e jashtëzakonshëm të pushtetit para dhe gjatë fushatës, tha Edi Rama në një konferencë për shtyp në Tiranë. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina e kundërshtojnë mundësinë që Irani të shndërrohet në fuqi atomike.
I was also pleased that China shares our concerns about Iran.
Unë isha po ashtu e kënaqur se Kina e ndan shqetësimet tona që Irani të bëhet shtet me armë timbërthamor. Potenciali për destabilizimin e lindjes së mesme dhe të gjirit është parë në mënyrë identike si nga kinezët ashtu dhe nga ne, tha Hillary Clinton në një konferencë për shtyp në Washington. Këto komente u bën pas bisedimeve dyditshme të nivelit të lartë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në Washington. Chișinev. Janë mbyllur kutitë e votimit në zgjedhjet parlamentare në Moldavi, të cilat u mbajtën vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve të fundit, në të cilat Partia Komuniste arriti fitore, por nuk ja doli që të tuboj votat të mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit në parlament, pasi opozita dyherë kishte bojkotuar votimet. Votuesit kanë pasur mundësi të zgjedhin ndërmjet komunistëve pro-rus në qeveri edhe partive liberale që synojnë lidhje më të mira me Perëndimin. Përbërja parlamentit të ri që del nga këto zgjedhje duhet ta zgjedh presidentin e ri, i cili do ta zëvendësojë Vladimir Voroninin nga Partia Komuniste. Me të hedhur votën, presidenti në largim Voronin e cilsoi Moskën si mikun më të mirë të Moldavisë.
Rusia
Rusia gjatë kësaj periudhe të vështirë kohore, të cilën e kaloi shteti ynë, veproi si shteti më i sinqert, si miku më i afërt, gjë që nuk duhet të harrojë askush, tha Voronin. Los Angeles. Agentët federal kanë kontrolluar shtëpinë dhe zyrën e doktorit Conrad Murray, që ishte mjek personal i këngëtarit të ndjer Michael Jackson, në kuadër të hetimeve lidhur me dyshimet se barnat e forta për fjetje kanë shkaktuar vdekjen e yllit të pop muzikës. Pas 3 orësh të kontrollimeve, policia e Los Angelesit dhe agjencitë të tjera kanë marrë disa gjëra. Avokati Edward Chernov tha se mjeku Murray ishte i pranishëm gjatë kontrollimit. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Gjatë vizitës në Prishtinë, një delegacioni përbashkët parlamentar nga Egjipti, Jordania dhe Iraku ka inkurajuar diplomacinë e Kosovës që të lëboj më shumë të vendet arabe për njohjen e pavarësisë e Kosovës. Një deputet irakian është shprehur i bindur se njohja Kosovës nga Iraku është vetëm çështje kohe. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Diplomacia kosovare nuk është treguar shumë aktive në lobimin e saj për njohjen e Kosovës të vendet e botës arabe e islame, kanë thënë sot në Prishtinë përfaqësues të parlamenteve të Egjiptit, Irakut dhe Jordanisë. Delegacioni parlamentar nga këto tri vende ka vlerësuar se mungesa e aktivitetit diplomatik të Prishtinës është një prej arsyeve pse Kosova nuk është njohur nga shumë vende arabe dhe islame. Këto komente deputetët e këtij delegacioni i kanë bërë pas takimeve që zhvilluan me kryetarin e Kuvendit Jakup Krasniqi, Komisionin Parlamentar për politikë të jashtme dhe me bashkësinë islame të Kosovës. Gamal Zahran, deputet në Parlamentin Egjiptian, tha se agjenda e qeverisë egjiptiane ka të bëjë më shumë me çështje të brendshme dhe rajonale, kurse Kosova sipas tij nuk ka ardhur ende në agjendë. Njohja reale e Kosovës është më e lehtë se sa njohja zyrtare, dhe hapi i parë që duhet të bëjmë është njohja e pasaportës së Kosovës, ka thënë deputeti egjiptian, i cili personalisht u zotua se do ta ngritë çështjen e njohjes së Kosovës në Parlamentin e Egjiptit. Ndërkaq Alamaki Abdul Razak, deputeti në Parlamentin Irakian, tha se Iraku i njeh pasaportat e Kosovës dhe se sipas tij kanë qenë probleme të brendshme në Irak që kanë penguar njohjen e Kosovës deri në këtë fazë. Gjendja sigurisë në Irak ka filluar të përmirësohet dhe kjo na mundëson që tash të kemi kontakte dhe pranojmë delegacione në Bagdad, ka thënë Razak, duke e siguruar kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi se nëse vendos të shkojë në Bagdad, ai i garanton se asgjë e keqe nuk do të ndodhë. Deputeti irakian ka shprehur bindjen e tij se njohja e Kosovës nga Bagdadi mbetet vetëm çështje kohe. Në këtë delegacion ishte edhe Mohat Abdullah Al Hamad Abu Hedeib nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit të Jordanisë, shtet ky që ka njohur Kosovën e pavarur. Për që të shtohet numri njohjeve, ai u ka sugjeruar diplomacisë dhe institucioneve kosovare që të jenë më aktive. Besoni se shumë vende arabe nuk e dinë se ç'po ndodh këtu në Kosovë, pasi që ato kanë shumë probleme të brendshme dhe çështje rajonale, kështu që u përket juve të ndërmerrni nisma për të informuar këto vende për Kosovën, ka thënë Abu Hteib. Duke i u përgjigjur këtyre kërkesave të deputetëve arab për më shumë aktivitet diplomatik, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se pajtoi se ka mund të bëhet më shumë.
Besojmë dhe besojmë që ky takim nuk do të jetë vetëm një, do të ketë takime të ashme të dy anshme për të njohur. Do të thotë, ndoshta vonesën e njohjes e Kosovës shtetërore sot janë robota rrobë dhe skrame ka ardhur dhe si rezultati i kontakteve jo të mjaftueshme dhe mos njohur sa duhet të luftës dhe të angazhimit të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia Kosovës vlerëson se nuk ka rrezik të sulmeve eventuale terroriste në Kosovë. Ky vlerësim u bë pas lajmit për arrestimin e një grupi në Shtetet e Bashkuara, për të cilin dyshohej se planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë. Në mesin e këtij grupi ishte edhe një kosovar. Qeveria thot se Kosova është partnere në luftën globale kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Hysen Sherifi, i arrestuar nga autoritetet amerikane bashkë me 6 persona tjerë në Karolinën Veriore, është nga Gjilani. Policia konfirmon se herën e fundit ai ka qenë në Kosovë në korrik të vitit 2008. Autoritetet e Kosovës informatat në lidhje me veprimtarinë e këtij personi të akuzuar për terrorizëm ja kanë dorëzuar shtetit amerikan. Departamenti amerikan i drejtësisë ka bërë të ditur se i arrestuari 24 vjeçar Hysen Sherifi pos tjerash është i akuzuar edhe se ka udhëtuar në Kosovë për të angazhuar në xhihad të dhunshëm. Policia thotë se ka mbledhur informacione në lidhje me Sherifin, por nuk i zbulon ato. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti i shpjegon:
Policia e Kosovës ka kryer të gjitha detyrimet që ka pas në aspektin e dhënjes dhe marrjes së informacionit me zyrtarët e çështjeve të ndryshme që kanë bërë me rastin fjalë.
Edhe pse grupi është akuzuar se veç Izraeli dhe Jordanisë po përgatiste dhe planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë, autoritetet policore nuk janë të shqetësuara. Përmes zëdhënësit Besim Hoti, policia thot se Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet eventuale terroriste.
Nuk parashihet mendoj ndonjë situatë shqetësuese, nuk kemi indikacione për sulme të tilla të mundshme.
Por ndryshe mendon Arben Qirezi, njohës i çështjeve të sigurisë. Ai thot se Kosova, sikurse edhe shumë shtete tjera, nuk është imune ndaj terrorizmit global. Kjo sipas tij dëshmohet më tepër pas arrestimit të grupit të fundit në Karolinën Veriore.
As Kosova nuk është imune dhe në të ardhmen nuk do të jetë imune. Mund të ketë edhe brenda në Kosovë njerëz me agenda të cilat nuk janë në interesin jo vetëm të Kosovës, por të zhvillimit njerëzor.
Qirezi mendon se shëndërimi Kosovës në shënjestër të sulmeve terroriste ka dëme të shumë anshme.
Këtu sigurisht se bëhet fjalë për sulme ndaj interesave amerikane, mirë po ashtu edhe për të kompromituar politikën amerikane në përbot, në këtë rast në Kosovë.
Në anën tjetër, institucionet thonë se Kosova ka një politikë të qartë në luftën kundër terrorizmit, për zbatimin e së cilës bashkëpunojnë me të gjitha strukturat e sigurisë, si dhe me KFOR-in. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Martan Duraku thotë se kohë më parë qeveria ka miratuar strategjinë kundër terrorizmit dhe planin e veprimit.
Para një javë janë ndërzuar edhe gjitha kompetencat të njësitit kundër terrorizmit nga Oleksit e Policia e Kosovës.
Prania organizatave jo qeveritare që promovojnë një vimë radikale të islamizmit është vlerësuar nga disa raporte të mëhershme të Ministrisë së Punëve të Brendshme si rrezikshme për vendin. Arben Qirezi mendon se në luftën kundër terrorizmit nuk duhet të fokusohen vetëm strukturat e sigurisë. Ai mendon se politikat sociale të qeverisë duhet të jenë më joshse për të rinjtë marginalizuar sesa organizatat me veprimtari të dyshimt.
Qeveria dhe organizatat ndërkombëtare duhet që të punojnë në parandalimin që këto lloj organizatash radikale të arrin të rekrutojnë të rinj kosovar në radhët e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për procesin e decentralizimit, Lutfi Haziri, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se derisa ai të provohet mund të ketë hezitime, por ai nuk mund të kushtëzohet nga asnjëra palë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Haziri vlerëson se ideja për bashkim me Lidhjen Demokratike të Dardanisë ishte e mirëseardhur. Për këto dhe për çështet të tjera, me Lutfi Hazirin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Haziri, një nga temat më të përfolura të këtyre ditëve është kushtzimi për decentralizim. Kushte po vijen edhe nga Prishtina, edhe nga Serbët. Ju keni qenë në krye të këtij procesi, si e shihni zgjidhjen?
Procesi i decentralizimit është edhe i dizajnuar, edhe i negociuar, edhe përfundimisht tash edhe obligim kushtetues. Gjithë përfshirës është për gjithë popullatën e Kosovës, vetëm në dy nene brenda aneksit që ka qenë i negociuar parashin drejta specifike për komunitetin etnik serb. Natyrisht procesi si tillë teknikisht ka qenë i përgatitur me kohë, implementimi i saj vazhdimisht po kushtzohej për Beogradit si qendër politike e vendimeve për sërbët e Kosovës fatkeqësisht, por ky proces është interes i gjithëve, profitojnë gjithë, në veçanti komunitetet etnike. Mendoj që nga pala jon nuk ka vlen të ngulfatet në asnjë tendencë, sepse procesi është vendosur në dy parime që janë vlera evropiane. Parimet kryesore, subsidiariteti, shtrirja deri në nivele që është funksional, dhe parimi i dytë është karta evropiane për qeverisje lokale. Natyrisht që përderisa nuk provohet procesi si i tillë, ndoshta mund të ketë hezitime, po absolutisht në asnjë formë nuk mendoj që mund të lidhet apo mund të kryzohet nga asnjë apal.
Ndërkohë, para mbajtjes së zgjedhjeve lokale është kërkuar një transparencë më e madhe e partive opozitare. A mund Kosova të organizojë vetë zgjedhjet dhe sa është i nevojshëm vëzhgimi ndërkombëtar?
Kosova ka një provojë në organizimin e zgjedhjeve, ka mekanizma të konsoliduar, do të thëja. Natyrisht problemi kryesor ka qenë limitet buxhetore, kalume në afërme, sepse një mbështetje më financiare ka ardhur nga OSB-ja si institucion ndërkombëtar i vendosëm gadet një misionit që tashmë në Kosovë nuk është funksionale dhe nuk ka legitimitet, natyresht me vetë faktin që procesi i statusit është definu dhe është pa deklarata për pavarësinë e Kosovës. Doja që KCZ-ja dhe sekretariati të kenë qartë misionin e vetë, sepse janë zgjedhjet e para të lira, të mësojnë nga lëshimet dhe problemet që kemi pasur në zgjedhjet e 17 nëntori, zgjedhjet e kaluara. Edhe pse ka qenë zgjedhjet në gjitha nivelet, edhe pse ka pasur shumë vështirësi në organizimin, po rrjedhje dhe lëshime kanë dhe janë evidentuar. Natyrisht çdo lloj mbështetje që vije KCZ-s, edhe në kuptimin e buxhetit, edhe në kuptimin kadrovik, besoj që do të arrijnë me sukses me menaxhim.
Zotë Aziri, se fundi ka pasur deklarata nga më të ndryshmet sa i të konë mundësisë bashkimit të LDK-s me LDD-n. A e hedh poshtë këtë mundësi kundërshtimi i liderit të LDD-s?
Realisht, ideja e plasume në publik nga ish nën kryetari i LDD-s, profesora Mosaj, është mirëprit nga LDK. Jo vetëm kuadrët ftesave publike që ne e kemë bo, po kuadrët konceptit ton për unifikim të antarësis, për bashkim të copave të LDK-s dhe për një bosht rrugovian ideologjik që lidhet me LDK-n, identifikohet me LDK-n dhe me njerës që kanë kontribu të kalumen e ofërme edhe mund të japin kontribut të ndarë. Ajo iniciativë ka pasur mbështetje nga njerëz, nga antarësia, nga struktura ndryshme, substrukturat partijake natyrisht. Efektin e vet besoj që e ka vetëm fillim. Efektet më të mëdha do të shihen neci e sipër, fatkeqësisht kuzimet që vijnë në politikë mund të duket që i pengojnë proceset, po proceset e mëlla dhe proceset e arsyeshme janë pandarshme, sepse unë besoj që kanë mbështetjen e njerëzve. Sa i përket LDK-s, ne kemi qenë të hapur, vazhdojmë të jemi kërkues dhe vazhdojmë të besojmë që çdo lloj unifikimi në këtë bashkë LDK për një Kosovë evropiane do të jetë koha që do të dëshmojë ndryshime pozitive edhe vetë LDK-n edhe vetë Kosovën.
Lutfi Haziri, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në intervistën që zhvilloi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke folur për mungesën e rrymës elektrike në zonat rurale në Kosovë, në krahasim me Prishtinën ku gjendja është shumë më e mirë, eksperti Shpend Ahmeti këtë e cilëson si diskriminim të kekut ndaj këtyre zonave. Por rezultat të keku thonë se kjo nuk është vërtet dhe se reduktimit e rrymës bën si pas kategorive A, B dhe C. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Nadije Ahmeti.
Muhamet Shalan nga fshati Kopiliq, komuna Skënderajt, thotë se banorët e kësaj ane vazhdimisht përballen me mungesë të energjisë elektrike, pavarësisht asaj se është sezon i verës apo i dimrit. Madje reduktimet e energjisë elektrike arrin deri në 5 orë pohonaj.
Na kemi mungesë rrymës kështu rregullisht. Jemi në fshati që ka përdhëruar në kodrinore malor, dhe kështu për neve çfarë është interesuar kështu është. Rregullisht edhe është problemi se dikush shumica e paguajnë edhe ata nuk kanë rrymë. Tash një pjesë e njerëzve edhe nuk kanë buxhet, nuk kanë tornë kështu, ata s'kan mundësi as mi paguën.
Shumica e zonave rurale në Kosovë ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike. E gjendje më stabile është vetëm në kryeqytet, ku ndërprerja e energjisë ndodhet në rast të ndonjë prishje eventuale. Një gjë të tillë ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë si politikë të strukturave qeverisëse dhe korporatës energjetike të Kosovës. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP pohon se institucionet kompetente kanë gjetur këtë mënyrë për të ruajtur, siç thotai, qetësinë e popullatës për paknaqësitë e mundshme sociale.
gjithmonë do të thon mendoj se është edhe politike. Nuk kisha thon vetëm e Kekut, po kisha thon edhe strukturave qeverisë të Kosovës që të ketë një qetësim të madh është ta kisha më thujt që spaku që të sigurohet energjia elektrike për Prishtinën, atë nit kohën e popullatës i ke të kënaqur me zgjedhjen e energjisë elektrike dhe natyrisht edhe pak naci me Kekun apo me situatën e rrymt zbutën sadopak.
Ahmeti vlerëson se kjo mënyrë e furnizimit me energji elektrike i diskriminon qytetarët e zonave rurale. Sipas tij, ky është një problem që kërkon zgjidhje të shpejtë.
Po të dilin nga Prishtina, po sa që sa më shumë shkonin në zonat rurale, shihni që problemet me energji elektrike janë më të mëdha, na këtu në Prishtinë jemi të izoluar nga ato dhe nuk i shohim shpesh. Mirpo jo vetëm ato, ka edhe domethënë vise të banuara që cilat pothuajse nuk kanë rrymë që 2-3 javë, domethënë në këtë periudhë, dhe këto janë probleme. Dhe mendoj se është definitivisht një diskriminim i cili duhet diskutuar dhe duhet shihet se si përmirësohet.
Por me këtë nuk pajton zyrtar të korporatës energjetike të Kosovës. Zëdhënësi kësaj kompanie Viktor Buzhala thotë se mungesa e energjisë në zonat rurale nuk është politike as kujt dhe as diskriminim, por siç thot ai, zbatim i planit ABC. Arsye mungesës së energjisë në zonat rurale është mospagesa faturave të shpenzuara dhe humbjeve komerciale, pohon Buzhala.
Nuk është vërtet. Kategorizimi ABC nuk bëhet në bazë të lokaliteteve të caktuara, por bëhet në bazë të nivelit të pagesës të lokalitet dhe në bazë të nivelit të humbjeve komerciale. Aty nxjerrët mesatarja dhe krijohet kategorizimi ABC. Kryeqyteti ka nivelin më të lartë të pagesave dhe nivelin më të ulët të humbjeve teknike. Për atë arsye, shumica e daljeve në kryeqytet janë në kategorinë A. Dhe jo vetëm në kryeqytet, por edhe në vende të tjera kategorizimi kategoria A nuk ka ndërprerje të energjisë elektrike.
Korporata Energjetike Kosovës nga ekspertët ekonomik konsiderohet si njëra nga kompanitë më të pasuksesshme në Kosovë, e cila edhe 10 vjet pas luftës nuk ka mundur të përmirësoj furnizimin me energji elektrike ndaj konsumatorve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vitin e parë të qeverisë udhëhequr nga VMRO DPMN-ja në Maqedoni, Partia Shqiptare në Koalicion, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk ka arritur të tregojë ndikimin e saj politik, thonë analistët në Shkup. Sipas tyre, vërehet një marginalizim i subjektit politik shqiptar, përfshirë këto dhe BDI-në në qeveri. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot analisti Hasan Jashari lidhur me shkaqet e këtij marginalizimi.
Si shkak kryesor, elementar është fakti se BDI është në një strukturë tepër të dobët kadrovike, pa ekspert të mirëfillt, me njerëz se pa përvojë të duhur politike.
Thot Hasan Jashari, profesor në Universitetin e Europës Rublindore në Tetov, duke nënvizuar më pas se është për të lëvdëruar arritja UDIS për nxjerrjen e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Por, si shtekson ai, pa buxhet të përcaktuar, ligji është i papërdorshëm.
VMRO më së tepërmi dëmton BDI në aspektin e shpërndarjes së buxhetit. E shpërndan vetëm ku i ka votuesit e vet, ku i ka popullatën e vet. Mirbo, nuk duhet të fajsojmë VMRO-n, sa duhet të fajsojmë vetë BDI.
Ndërkaq, Albert Musliu, drejtori iniciativës demokratike qytetare që monitoron dhe realizimin e marrëveshjes Sohrit, vlerëson se efektuimi i interesave të qytetarëve shqiptar nuk është në raport të drejtë me forcën politike reale që përfaqëson Partia Politike Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim.
Është një fakt i pamohueshëm se ka një marginalizim subjektit shqiptar në Maqedoni, përfshirë këtu edhe BDI-n qeveri. Dikasteret cilat mbulohen janë dikasteret cilat nuk kanë bënë as me çështje politike, po as me çështje ekonomike, as me çështje sigurisë.
Tekson Albert Musliu nga organizata joqeveritare ADI, duke numëruar më pas faktorët që dëmtojnë pozitën e partisë politike shqiptare në pushtet, me këtë dhe interesat e qytetarëve shqiptar të Maqedonisë.
Njëra mungesë është shumica absolute në parlament që në ka vëmëra dhe pomëneja, e dita është mungesa e sensit për çështjet cilat kanë bëjnë me nevojat konkrete të popullatës shqiptare, dhe vërtanë çështje etnike, dhe treta është një mos funksionim sistem praktik i subjekteve politike shqiptare me qëllim të vurjes në plan të parë të interesave kombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në 6 javët e kaluara i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell dyherë ka vizituar Sirin, derisa administrata e presidentit amerikan Barack Obama po i intensifikon përpjekjet për ripërtritjen e procesit të paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Qasja re e Washingtonit ndaj Siris duket se paraqet një ndryshim të madh nga qëndrimi administratës e ish-presidentit George Bush. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Pak njerëz argumentojnë se çështja më e madhe që ndan perëndimin dhe botën myslimane është konflikti izraelito-palestinez. Në këtë aspekt shtrohet pyetja se është ky shpjegimi për qëndrimin e gjatë të dërguarit amerikan në lindjen e mesme, George Mitchell. Për këtë çështje zoti Mitchell foli para gazetarëve pas mbritjes në Jeruzalem nga Damasku.
President Obama's vision is of a comprehensive peace in the Middle East.
Vizioni i presidentit Obama është të arrijet paqe gjithëfshirëse në lindjen e mesme, përfshirë paqe ndërmjet Izraelit dhe palestinezve, Sirisë dhe Izraelit, si dhe paqe ndërmjet Izraelit dhe Libanit, duke përfshirë edhe normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Izraelit dhe të gjitha vendeve fshinje në rajon. Ky është objektivi ynë dhe kjo është arsyeja që ne jemi të përkushtuar tërësisht, tha Mitchell. Kjo ka kuptim sipas Morav Gjoajeti, profesor për lindjen e mesme në Universitetin Kombëtar të Mbrojtjes në Washington. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se Siria është faktor kyç në lindjen e mesme për shkak të aleancës së saj me Hezbollahun, Hamasin dhe Iranin.
If we are going to have any kind of diplomatic initiative.
Nëse ne dëshirojmë të kemi një lloj nisme diplomatike, një lloj procesi negociator ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, dhe nëse ne ja kthejmë shpinën mospajtimeve Siri-Izrael, atëherë sirianët me gjas do të kenë mundësi të shkatërrojnë çdo marrëveshje paqësore e cila nuk e merr parasysh interesat e tyre. Këta interesa janë rikthimi i rafshnaltes së Golanit, që ishte okupuar nga Izraeli në vitin 1967, thotë Gjoajati. Nëse shqetësimet e Sirisë janë marrë parasysh, atëherë Damasku mund të jetë bashkëpunues dhe i dobishëm, thotë mesjerësh Gjoajati. Si pas ti, çdo iniciativë për paqe duhet të përfshi Sirin. Dhe në qoftë se Siria do të nëshkruaj një traktat të paqes me Izraelin, atëherë edhe Libani do të bënte të njëjtën gjë, kështu që Izraeli do të ishte në paqe me të gjithë qinjet. Izraeli tashmë ka të nëshkruar marrëveshjen e paqes me Egjiptin dhe Jordanin, por sipas ekspertëve Gjoajeti, Izraeli duhet të tregojë se është i gatshëm për krijimin e shtetit palestinez sipas zgjidhjes me dy shtete. Nga ana tjetër, Marina Otavej, drejtoreshe programit për lindjen e mesme në Institutin Carnegie në Washington, shprehet më pak optimiste. Ajo pajtohet se ka mundësi që Siria të bindet që të jap fund mbështetjes Hamasin dhe Hezbollahun dhe se në shkrimi një marrëveshje paqësore me Sirisë dhe Izraelit mund të shtynte edhe Libanin që ta bëjë të njëjtën gjë.
Many people in the Bush administration and later in the Obama administration.
Shumë njerëz në administratën Bush, por dhe më vonë ato Obama, patën filluar të mendojnë për Sirinë si vend i më i lehtë për të punuar me të. Ata mendonin se nëse nuk mund të ketë negociata reale ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve, atëherë ne mund të kemi negociata ndërmjet Sirisë dhe Izraelit. Mendoj se ky është njëri nga shkaqet e qasjes së Shteteve të Bashkuara ndaj Sirisë, tha Marina Otavej. Më tutje, ajo thekson se ideja një traktatit të paqes midis Izraelit dhe Siris duket e largët, pasi aja presupozon kthimin e rafshnaltës së Golanit. Ish-kryeministri i Izraelit Ehud Olmert e kishte mbështetur rikthimin e këtij territori të diskutueshëm te Siria, mirëpo kryeministri aktual Benjamin Netanyahu e kundërshton një gjë të tillë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Një grup parlamentari tri shteteve arabe ka inkurajuar diplomacinë e Kosovës për lobim për njohje nga shtetet arabe. Policia thot se nuk ka rrezik për ndonjë sulm terroristë në Kosovë. Italia angazhohet për një samit të BE-s për Ballkanin, ka thënë ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Duke u shprehur për procesin e decentralizimit, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës postirash tha:
Përderisa nuk provohet procesi si i tillë, ndoshta mund ketë hezitime, po absolutisht në asnjë formë nuk mendoj se mund lidhet apo mund kryzohet nga asnjë aport.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shprehet e kënaqur që edhe Kina është kundër mundësisë që Irani të bëhet shtet atomik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.